Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. Penzije i plate do 25.000 dinara neće biti smanjene, ostala primanje mesečno manje u proseku za 10%. Vojska od jutros na raščišćavanju terena u Tekiji, stradalo je od bujice. Škotska ostaje u sastavu Ujedinjenog kraljevstva, pokazuju zvanični rezultati referenduma o nezavisnosti. Škotski premijer priznao poraz. Pod sloganom Stvari koje nestaju večeras počinje 55. oktobarski salon. U Beogradu 16 stepeni, stepen manje u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 14, tokom dana sunčano, temperatura do 27 stepeni.
Posle dve nedelje odlaganja saznali smo za koliko će naša mesečna primanja biti manja. Plate i penzije do 25.000 dinara neće biti smanjivana, najavio je premijer Aleksandar Vučić predstavljajući nove mere štednje. Plate veće od ove sume biće umanjene za oko 10%, dok će penzije biti linearno smanjivane. Najveći teret poneće oni čije su penzije veće od 60.000 dinara, rekao je premijer Vučić.
Naša je odluka da plate do 25.000 dinara, da oni ne plate ništa. Posle toga, najverovatnije, ja zadržavam naravno u rebalansu da to vidimo, da li 10 ili 10,5% za linearno. Ali ako neko ima 26.000, neće mu biti manja za 2.600 plati na 25.000, dakle, pošto je to donja granica za sve one koji imaju preko 25.000. I mislim da će preko, samo za one preko 100.000, to je ukupno 31.167 ljudi, biti na nivou solidarnog poreza, dakle, ne više od toga. Od 1.752.000 penzionera, 744.000 prima do 20.000. Njih nećemo da diramo. Između 20 i 25.000 je gotovo 300.000, naše namere da i njih ne diramo uopšte. Progresivno da bismo zaštitili one koji primaju do 30, 35 i 40.000, naravno, ovi preko će platiti više.
Osim smanjenja plate i penzija, vlada planira i da ukine subvencije pojedinim javnim preduzećima, kao i da otpusti višak zaposlenih u državnoj administraciji. Očekuje se da će na taj način država uštedeti oko 700 miliona evra.
I u nastavku Vesti u 9 govorimo o novim merama štednje. Naš sagovornik je Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišna istraživanja. Gospodine Stevanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vam izgledaju najavljene ove nove mere štednje?
Pa tu nismo videli ništa novo, dakle, ovo je samo malo proširen paket koji smo imali kod ovoga solidarnog poreza. Međutim, ono što je bitno u celoj priči istaći je da ovo niti će donijeti neke velike uštede, a paket je sam po sebi prilično nepravedan, ali možda o tome nešto malo više kasnije.
Sam solidarni porez je izazvao dosta nesuglasica, bilo je dosta protivljenja. Sada imamo da ljudi sa najmanjim primanjima neće im se umanjiti ni plate ni penzije, ostali će mesečno dobijati od 3 do 10,5% manje. Da li je ovo nekako pravednija raspodela u odnosu na solidarni porez?
Ovo je duboko nepravedno, da budemo iskreni, jer prvo penzioneri su svoje penzije zaradili. I sada im neko oduzima nešto što je zarađeno tokom života, a s druge strane opet u javnom sektoru mi nismo postavili pitanje kakav nama javni sektor treba i ko nam treba u javnom sektoru. Ovim se stiče utisak da mi kažnjavamo lekare, profesore i druge ljude koji imaju najviše platu u javnom sektoru i te plate su opravdano visoke, a s druge strane imate neke koji nam ne trebaju u javnom sektoru, a nastavljaju da rade u tom istom javnom sektoru. Ono što je također problematično, vi kad smanjite penzije, vi ćete smanjiti delimično i domaću tražnju, penzioneri većim delom za svoje penzije kupuju robe koje su proizvedene u Srbiji. S druge strane, ako ne smanjite subvencije, te subvencije su gotovo 100% idu na robe i usluge koje se ne proizvode u Srbiji. Dakle, vi ćete delimično smanjiti domaću tražnju, imat ćete efekat koji nije dobar.
Pomenuli ste subvencije, a pomenuo ih i premijer sinoć, kaže da će se ukinuti subvencije pojedinim javnim preduzećima i najavljeni otpuštanje viška zaposlenih. Smatrate da ove mere baš i nisu najbolje rešenje, ali da li na ovaj način može da se uštedi tih neophodnih 700 miliona evra?
Ovako, ako se neće uštediti posebno, to u isto vrijeme imamo povećanje minimalnih nadnica, dakle ni uštede ne možemo stvariti ako ne spunimo iz javnog sektora ljude koji su tu partijski zaposleni, ako subvencije firmama koje su apsolutno besperspektivne ne ukinemo i ako ne odustanemo od ovih ideja da dajemo 90.000 evra po radnom mjestu strancima da bi poslovali u Srbiji, a s druge strane ne činimo ništa da unaprijedimo poslovno okruženje pa da ljudi trče da dođu da rade u Srbiji, bojim se da ovo neće biti dobar put.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišna istraživanja.
Odmah po predstavljanju mera štednje stigle su i prve reakcije. Šef ekonomskog odjeljenja delegacije Evropske unije u Beogradu, Freik Janmat, izjavio je da Brisel podržava predlog mera. On kaže da je sada važan budžet za narednu godinu i fiskalna strategija u naredne 3 godine. Ono što, prema rečima Janmata, također sledi jeste da se završi restrukturiranje javnih preduzeća i penzijska reforma. Oglasio se i bivši nemački kancelar Gerhard Schröder. U intervju za Blitz naveo je da novi reformski potezi premijera Vučića, kojima se planiraju velike uštede, podsjećaju na bolne i teške reforme koje je on sproveo u Nemačkoj. Schröder navodi da je potrebno nekoliko godina da se osete efekti tih reformi.
9 časova i 7 minuta o novim ekonomskim merama bit će više reči tokom dana na prvom programu Radio Beograda, a u nastavku Vesti u 9 govorimo o poplavama. 3 dana posle poplava koje su pogodile istočnu Srbiju, radi se na sanaciji posljedica vodene bujice. Trenutno se radi na raščišćavanju puteva i dvorišta od mulja i kamenja koje su izazvala klizišta. U opštini Kladovo i dalje ima velikih problema u Grabovici, Teki, Podvrški i selima oko Brze Palanke. Pripadnici Vojske Srbije stigli su u poplavljena područja i danas će krenuti sa radom na sanaciji terena, kaže za Radio Beograd 1 Miodrag Marković iz sektora za vanredne situacije. Bor.
Ono što pripadnici sektora za vanredne situacije rade, to je znači da ispumpavaju vodu iz ovog jezera u Grabovici, gde težimo da što pre spustimo taj nivo i da možemo u drugoj etapi da uđemo u objekte, građevinske objekte koji su pod vodom, da otpočnemo ispumpavanje vode iz tih objekta, da bi nakon toga, nakon dezinfekcije i čišćenja, da ljudi mogu da uđu i da koriste te objekte za život. Reći, juče je instalirana još jedna pumpa velikog kapaciteta ovde na Bedemu kod Grabovice i Brze Palanke, tako da informacije koje imamo od jutros jesu zaista dobre, da je to polako počelo da se smanjuje taj nivo i kažem da danas očekujemo implementaciju još 2 velike pumpe ovde na Bedemu i na taj način naravno očekuje se da taj nivo krene, znači da pada ubrzanim nekim tempom.
I u Negotinu situacija se polako stabilizuje, kaže za Vesti u 9 predsjednik opštine Jovan Milovanović.
Radi se na otklanjanju posljedica bujičnih poplava, sanacija saobraćajne infrastrukture, radimo na distribuciji flaširane vode građanima na teritoriji opštine Negotin, pomažemo građanima u vidu ispumpavanja vode iz podrumskih prostorija, kao i pokušavamo da obezbedimo pomoć za isušivanje prostorija ustanova i domaćinstava na teritoriji opštine Negotin. Što se tiče snabdevanja flaširanom vodom za potrebe ugroženih mesta, sada imamo na zalihama u Crvenom krstu dovoljno flaširane vode. Što se tiče konzervirane hrane, nemamo iskazane potrebe za snabdevanje građana opštine Negotin.
Meštanima ugroženih područja najpotrebniji su voda i hrana, potrebne su svakako i pumpe za ispumpavanje vode i sušilice.
Škotska ipak ostaje u sastavu Ujedinjenog kraljevstva. To pokazuju rezultati posle jučerašnjeg referenduma o nezavisnosti. Na telefonskoj vezi je koleginica Ivana Miloradović, koja se nalazi u Edinburgu. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta kažu najnoviji podaci o jučerašnjem referendumu?
A do sada su pristigli podaci iz 31 opštine, kako to ovde zovu, u stvari to su oblasti. Fale je samo podaci iz čuvenog Highlandsa, znači iz visokih delova Škotske, to je sam sever. Ti podaci jasno pokazuju da je podršku ostanku u Velikoj Britaniji dalo 55% građana. Odziv birača je bio fenomenalan, prosto bez presedana. Opšti odziv birača je premašio 80, a čak neki kažu 85%.
Da li su se možda u toku noći ili ovog jutra već oglasili škotski i britanski premijer?
Britanski premijer se još nije oglasio, on će se oglasiti tokom dana. Očekuje njegov govor nacionalnog pomirenja, kao što se sutra očekuje govor kraljice, koja se inače nalazi u Škotskoj i koja je veoma pomno, kako je saopštila kraljevska porodica, pratila referendum. Oglasio se ovoga jutra lider škotske laburističke stranke, koji je, da kažem, i poneo ovu kampanju, Alistair Darling, i upravo taj njegov govor najavljuje da sada se ulazi već u novu fazu, to je faza nacionalnog pomirenja, jer je škotska nacija izuzetno podeljena ovim referendumom, ali i faza ispunjenja obećanja koje je premijer Cameron, a naravno i opozicioni laburisti u Škotskoj, koje su dali naciji pred sam referendum, a to je takozvana dodatna evolucija, to je davanje dodatnih ovlašćenja škotskom parlamentu.
Ivana, na Balkanu smo nekako navikli posle tako značajnih referenduma kakav jeste ovaj u Škotskoj, da ona pobjednička strana posle saopštavanja prvih nezvaničnih rezultata već izlazi na ulice, slavi, proslavlja, nazdravlja i tako dalje. Pa u tom smislu, kako izgleda jutro posle izbora u Edinburgu?
Ja mislim da su građani Edinburga potpuno iscrpljeni i da nemaju nikakve snage da ovoga jutra na bilo koji način reaguju. Čuje se automobili, ljudi idu na posao, ovo je petak, radni dan i čini se kao da se ništa nije dogodilo, u stvari dogodila se jedna tektonska promjena, ali mislim da su u vazduhu osjeća jedno olakšanje, jer ova kampanja je trajala čitave 2 godine i to je ono što ističu ljudi sa obe strane, da bez obzira za koju ste opciju, sva pitanja koja su gurana pod tepih sada više se ne guraju pod tepih i otvorena su. I to je najpozitivnija zaostavština ovog referenduma.
Ivana, hvala na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je naša koleginica Ivana Miloradović, koja je pratila izbore u Škotskoj.
Posle predstavničkog doma i američki senat odobrio je plan predsjednika Baracka Obame o obučavanju i naoružavanju pripadnika umerene struje sirijske opozicije. Američkim vazdušnim napadima uskoro će se pridružiti i Francuska, koja će obezbediti podršku iračkim snagama, ali neće ići u Siriju. Pregled ostalih vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
U govoru koji je usledio posle glasanja, američki predsjednik Barack Obama upozorio je da pretnje islamske države ne postižu traženi efekat, već naprotiv jačaju Sjedinjene države i njene saveznike.
Kada povredite naše građane, kada pretite Sjedinjenim državama, našim saveznicima, to ne stvara podele kod nas, već nas ujedinjuje.
Objasnio je i vrstu misije u Iraku.
Američke snage koje su raspoređene u Iraku neće pokretati borbena dejstva. Njihova misija je savjetodavna, dakle pomažu našim partnerima na terenu.
Američki predsjednik u Vašingtonu je razgovarao i sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Ocenjujući Porošenkovo liderstvo ključnim za Ukrajinu, Obama je rekao da će Amerika obezbediti pomoć u vrednosti od $46 miliona u neubojitoj opremi za ukrajinsku vojsku koja se bori sa proruskim pobunjenicima. Širenje virusa ebole u Zapadnoj Africi jeste pretnja po svetski mir i bezbednost, saopštio je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i rezolucijom pozvao države da pruže dodatna sredstva u borbi protiv zaraze. Do sada je od te smrtonosne bolesti umrlo više od 2.500 ljudi.
Slušate Vesti u 9. Treći koren iz 263 je zadatak koji, verujem, većina nas ne bi uspjela lako da reši, čak ni pomoću kalkulatora. Ipak, među nama postoje i oni kojima je to prelagano. Takvi genijalci idu u matematičku gimnaziju u Beogradu. Gotovo svakog meseca pohvalimo se da su učenici te gimnazije osvojili neku, najčešće zlatnu medalju. Matematička gimnazija danas slavi svoj dan, a tamo je bio i Ratko Rakin.
Matematička gimnazija u Beogradu, nepresušni izvor talenata još od svog osnivanja 1963. godine, po međunarodnim uspesima je najbolja srednja škola u Srbiji. Ove godine obeležavaju 48. rođendan, a direktor gimnazije Srđan Ognjanović podseća na važnost ove škole.
Ono što je važno za jednu zemlju koja hoće da se izvuče iz krize u kojoj se nalazi, jeste nauka, jeste znanje i mi primjer eto te dece kojima nije teško da uče, koji su došli u školu znajući da će morati više da rade, dakle, njih treba isticati i hvaliti.
Učenici završne godine matematičke gimnazije imaju već velike planove i očekivanja u daljem školovanju.
Ja bih volao da, pored studiranja ovde, da studiram negde u inostranstvu, da li master ili doktorski studije, čisto da osetim kakav je život u drugim zemljama, a na kraju bih se odlučio šta mi više odgovara.
Da ostanem ovde. Ide da budem programer u Srbiji i za sad tu ima i novca i perspektive za posao.
Mislim da generalno ova škola za bilo koju profesiju za koju se odluče jako dobro prolazi, zato što su to sve perspektivno zanimanje, počeo od programiranja koje treba bilo gde preko matematike koja takođe svugde oko nas.
Odlukom vlade Srbije iz 2007. ova škola dobila je status ustanove od posebnog državnog interesa.
55. oktobarski salon pod naslovom Stvari koje nestaju biće otvoren večeras u zgradi Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici. Više o tome Ljiljana Mandić.
Kustosi ovogodišnjeg salona su Nikolas Schaffhausen i Vanessa Joan Miller iz Beča. 55. salon predstavit će radove 32 domaćih i inostranih umetnika odabranih putem konkursa. Koncept izložbe pod naslovom Stvari koje nestaju inspirisan je fenomenom društvenih mreža na internetu, posebno Snapchat aplikacije. Ta sve popularnija aplikacija za komunikaciju specifična je po tome što uništava svaku poslatu poruku posle samo nekoliko sekundi. Oktobarski salon bavi se pitanjima istorijske amnezije, opsednutošću sadašnjim trenutkom i formom ličnog izražavanja koja čini nejasnim granice subjektivnosti. Odabrani umetnički radovi bave se i političkim pitanjima kao i pitanjima sadašnjeg trenutka koja su ukorenjena u prošlosti, a izazivaju kolektivno emocionalno stanje sa kojim se suočavamo. Oktobarski salon biće otvoren u 19 časova u zgradi u Resavskoj ulici i trajaće do 2. novembra.
A kada reč o sportu, svakako u centru pažnje, dobra igra fudbalera Partizana i pored nerešenog rezultata sa Tottenhamom u Ligi Evrope, u studiji kolega Stevan Kovačević.
Baš tako, fudbaleri Partizana i londonskog Tottenhema odigrali su u Beogradu nerešeno 0-0 u utakmici prvog kola C grupe Lige Evrope. Crno-beli su pružili sjajan otpor favorizovanom engleskom timu. Igrali su organizovano i hrabro, najvećim delom susreta bili su čak i bolji, ali nisu iskoristili nekoliko povoljnih šansi. Marko Nikolić, trener Partizana, zadovoljan igrom svojih izabranika, ali izjavio da ostaje žal što nisu osvojena 3 boda. Trener gostio Mauricio Pochettino oduševljen atmosferom i tvrdi da nije podcenio Partizan. Kasnije, međutim, saznao za antisemitski transparent na tribinama, zbog koga je UEFA odmah pokrenula istragu. To je neprihvatljivo i pokazuje nedostatak poštovanja, prokomentarisao je Pochettino. U drugoj utakmici C grupe turski Bešiktaš je kao domaćin igrao nerešeno 1-1 sa grčkim Asterasom. Partizan u drugom kolu 2. oktobra igra u gostima protiv Asterasa. Zasedao odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije i reagujući na zahtev Crvene zvezde za raspisivanje vanrednih izbora i na poziv predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Tomislavu Karadžiću da podnese ostavku, poručio da će sopstveno viđenje situacije u domaćem fudbalu izneti u roku od 30 dana. Najbolji teniseri Srbije igraće u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa sledeće godine. Protiv selekcije Hrvatske određeno je žrebom u Dubaju. Susret je na programu od 6. do 8. marta. Košarkašice i odbojkašice Srbije odigrale pripremne utakmice za predstojeća svetska prvenstva. Sinoć košarkašice se vladale Češku 72-56, a odbojkašice Hrvatsku u Mariboru sa 3-0. Odbojkašice danas protiv Dominikanske republike, a u nedelju se sele u Trst na šampionat sveta. A na svetskom prvenstvu odbojkaša u Poljskoj sinoć odigrane posljednje utakmice treće faze. Poljska-Rusija 3-2 i Francuska-Iran 3-2. U polufinalu sutra igraće Poljska-Nemačka i Brazil-Francuska. Borba za medalje je u nedelju.
Hvala bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču. Talasanje.
U zemlji čuda uspeh je reč siroče. Niko je neće. Ne sadržaj, nego reč. Koristi se retko i nevoljno. Samo onda kad baš ne može da se zaobiđe. Kao da je nedolično i pominjati je u zemlji koja je već decenijama ne na raskršću puteva, nego na klizištu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 17, u Nišu 16, sunčano i toplije tokom dana, krajem dana je moguća ponegde kiša, dežurni prognostičar Nenad Jovanović.
U Srbiji posle svežeg i ponegde maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije odnosno na juče. Posle podne na severu i zapadu umereno na oblačenje, a uveče i tokom noći ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, najviša temperatura oko 26 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Tribunović, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.